Wanitanu dabar akka dhaabii baqataa qarqaar akka tokkummaa mootummoota UNHCR jedhutti namni garba mediteraanaan irraa karaa Liibiyaatiif Xaaliyaanaatiin baqaaf godaanni yaa'u akka malee gumachaa dhufuuni waan addunyaa yaaddessuu jiraate. Liisaa Shilaayinitti oduu tanaa Jeneevaa erge jalannee dubbisa.
Qilleensi ho'aa deemee bubbeen galaanarraa gab jedhee yeroo jiru kanatti godaantonni 800 caalan torban darbe galaana mediteraaniyaan ce'uuf ituu yaalanii galaanichaan nyaatamaniiru. Waardiyyaan handara galaana Xaaliyaanii lubbuu godaantota kuma hedduu dilbata darbe baraarsuu danda'ee jira. Reeffa namoota 45 baasuusaa ibse. Kanneen lubbuun hafuuf carrooman kanaaf wal'aansa fayyaa nyaataa fi uffata raabsaa jiran waan of harkaa qaban mara galaana fudhate waan ta'eef. Xaaliyaaniin lubbuu godaantotaa baraarsuuf yaalii guddaa goote jechuudhaan tokkummaan mootummootaa galateeffatee jira. Wiliyaam Spilindel. UNH Geneva akka jiru.
The Italian Navy has been doing a fantastic job. They have rescued about 14,000 people so far this week.
Humni galaanaa kan Xaaliyaanii waan guddaa hojjete torban darbe keessa namoota 14,000 baraarsan. Haalli itti lubbuun namaa darbe sinuma jira. Balaa bidiruu adda addaa sadii irratti torban darbe dhaqqabeen yoo xiqqaate namni 880 kan caalan dhumaniiru jedhan. Aangoon akka jedhanitti namoonni bidiruuwwan galaanaan nyaataman keessa turan irra hedduun isaanii biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadiirraati. Kanneen lubbuun hafan akka jedhanitti seeraan ala warri deddeebisan sun imaltoota galaanaan nyaataman baraarsuuf yaalii tokkoyyuu hin goone. Jarmiyaa Save the Children kan Siisilii jiruurraa Joovaanaa Di Bandeentoo akka dubbatanitti
It seems that on Wednesday night at least 2 fishing boats and a rubber boat left the Libyan coast.
Roobi darbe galgala bidiruun qurxummiitti qaban lamaa fi bidiruun laastikarraa hojjetame tokkotu Liibiyaarraa ka'e. Bidiruuwwan qurxummiitti qaban keessaa nama 500 ture. Ishee xiqqoo immoo nama 400 feetee isa guddaa isa 500 baatutti funyoon hidhamtee turte. Gaafa kamisaa ganama doonii xiqqoon motora hin qabnee fi isa guddaatti hidhamte sun bishaaniin liqinfamuu yeroo jalqabduutti namoonni hangi tokko irraa gara galaanaatti utaalanii bidiruu isa guddaa seenan hangi tokko immoo ol hiixatanii qaqqabuu dadhabanii funyoon ittiin bidiruun lamaan walitti hidhameessi citee jedhan. Aangoonni Xaaliyaanii namoota seeraan ala nama deddeebisan jechuudhaan shakkan 4 hidhanii jiru. Isaan kana keessaa tokko lammii Sudaan ka bidiruu bishaaniin liqinfamte isee xiqqoo sana isa guddaatti funyoon hidhame akka kutamuuf ajaje tokkodha. Gama kaaniin lakkoofsi baqattootaaf godaantotaa ituu galaana mediteraaniyaan ce'uuf yaalanii lubbuu ofii dhaban dabalaa deemuunsaa kan isa yaaddesse ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR ibsee jira. Kaleessa ibsa baase kanaan keessumaa Liibiyaarraa ka'anii Xaaliyaanii dhaqqabuu kanneen yaalan haala hamaatu isaan mudata jedha. UNHCR akka ibseetti baqattootaaf godaantota 200,000 baatilee isaan jalqabaa ja'an kan waggaa kanaa keessa galaana mediteraaniyaan ce'anii jiru. UNHCR itti fufees haga ammaatti lubbuun nama 2,510 darbeera jedhe lakkoofsi kun yeroo wal fakkaataa kan bara darbee jechuun 2,015 wal cina yeroo laalamu inni bara darbee 1,825 ture jedheera. Kanaaf jecha barri keessa jiru 2,016 addumattuu waggaa namni baay'een itti dhume ta'uu ibse. Kanneen Tarkii irraa ka'anii imalan sadii keessaa harki lama Giriik seenaniiru kan jedhu UNHCR. Imalli Afrikaa kaabaarraa ka'uun Xaaliyaanii dhaqqabuu fi yaalamu akka hambalaa ka dhaqqabsiisu ta'uu hubachiisee jira. Kanaafis jecha kanneen barana lubbuu ofii dhaban 2,510 keessaa 2,100 kan caalan imaltu hamaa Afrikaa kaabaarraa ka'uudhaan kan Xaaliyaanii seenuuf yaalan ta'uu dubbateera. Keessumaa torban darbe immoo kan lubbuu godaantota hedduu itti darbee ture jedheera. Walduraa duuba dooniiwwan galaana keessatti danqamaniin yoo xiqqaate lubbuun godaantota 880 darbuuf sababaa ta'eera. UNHCR ibsa isaatti fufuudhaan lakkoofsi kun kana caaluu mala. Dubbi himaa UNHCR Wiliyaam Spindler akka jedhanitti bidiruun Liibiyaa irraa ka'an yeroo hundumaa humnaan ol namoota hedduu fe'u lubbuu namootaas balaaf saaxiluu jedhe. Kanneen seeraan ala namoota deddeebisan baatiin soomana ramadaan torban dhufu ituun seeniin dura namoota hedduminaan fe'uun maallaqa guddaa walitti qabachuu yaaluus jedhan.
Smugglers are packing people on boats that are barely
bidiruuwwan galaanarraa adeemuu hin dandeenye irratti namoota hedduminaan fe'u. Kanaaf jecha bidiruuwwan kun yeroo baay'ee galaana sana ce'uu dadhabu. Kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun wanni godhan keessaa tokko handaara galaanaarraa akkuma ka'anitti kanneen hojii baraarsaa gaggeessanitti bilbiluudhaan nu dhaqqabaa jechuudhaan gaafatu. Isaanis dhaqanii godaantota bidiruu keessa jiran kana baraarsu. Kanas bidiruun sun ituu hin galagalin yookaan immoo ituu nyaatamin dhaqqabuu waan ta'eef ariitii guddaa gaafata. Yeroo tokko tokko immoo dhaqqabuun yeroo ittiin danda'amnetu jira jedhaniiru. Sababiin isaas yeroo dheeraa fudhata. Godaantonni bidiruu irratti hedduminaan fe'aman kun Liibiyaa ka'anii Xaaliyaanii dhaqqabuuf namoota seeraan ala isaan deddeebisaniif mata mataa namaatti doolaara 2,000 akka kennan dubbatu. UNHCR akka jedhutti Liibiyaa ka'anii gara Xaaliyaanii imala ta'u keessatti hedduminaan kan itti gargaaraman lammiiwwan Somaaliyaaf Eertiraa ta'aniyyuu lammiiwwan Naayijeeriyaaf Gaambiyaas hedduutu itti hirmaata. Lammiiwwan Siiriyaa, Afgaanistaan yookaan Iraaq kanneen Tarkiirraan gara Giriikii seenan gama Afrikaa kaabaarraan Xaaliyaanii seenuutti kan jijjiirratan hedduu miti jedha UNHCR.